Donald Trump pääsee kohta esittämään oman elämänsä Matlock-sarjaa, kun hän lähtee puimaan oikeudenkäyntejään. Siitä puhutaan tänään. Minä olen Sami Lindfors.
Saamme studioon miehen, jolla on yksi tehtävä ja vain yksi tehtävä. Seurata Donald Trumpin oikeudenkäyntejä. Hän on tietysti Ilmari Reunamäki. Esitellään hänet kohta, mutta minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 30 viikkoa vaaleihin.
In 47 months, I've done more than you've done in 47 years.
She thinks we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution.
Wow! All the networks!
Gee, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted.
Are you talking about the witch hunt? I hear it's a joke.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
Tämä on Vaalirankkurit podcast.
Tervetuloa jälleen Vaalirankkureiden studioon, Ilmari Reunamäki.
Kiitos paljon jälleen kutsusta tänne.
Sulla on ollut tämä titteli entinen Floridamään, Vaalirankkureiden Floridamään tai Pasilamään, mutta tätä nykyään me kutsutaan sua Trumpin oikeudenkäyntien kirjeenvaihtajaksi. Ilmari, kerro meille, että mistä sulla on tämmöinen biitti tullut?
No ilmeisesti Florida kävi liian pieneksi, mutta oikeastihan tässä kävi niin, että tämmöinen jatkuva sekasortoinen Trumpin oikeudenkäyntien seuranta, kukaan muu ei halunnut tällaista seurattavakseen, eihän tässä niin kuin minkäänlaista iloa ole, joten mä oon nyt tosiaan yhä päivätyötä teen Ylen ulkomaan toimituksessa ja tuottamista tehnyt, eli heille, jotka ei ole journalisteja, niin enemmän on siellä taustalla, että mistä uutisia tehdään ja mistä ei, ja yleensä on sitten, kun tässähän joka päivä tulee jotain, niin tehtävänä ollut vähän, että mistä sitä uutista ei nosteta tällä kertaa.
Ja täältä kaupallisen median puolelta voi taas huudella Ylen tessit, tai niiden maineen ainakin tuntien, niin varmaan Ilmarille jotain likaisen työn tai raskaan työn jotain lisää. Jotain näyttöpäätä lisää kuitenkin sulle tästä maksetta.
Vähintäänkin, ja kohta me varmaan ruvetaan nimittää sua Ilmari Habermaniksi, kun oot kohta Trump-keissien asiantuntijakuiskaaja. Mutta tosiaan ensi maanantaina tämä tämmöinen niin kuin Matlock-universumiin yhdistyvä Trump-saaga alkaa siis tosiaan ilmestyä. Maanantaina siis ensimmäinen kerta Yhdysvaltojen historiassa, kun presidenttinä toiminut henkilö astuu rikoksesta syytettynä oikeudenkäyntiin. Mitä historiallista aikaa me nyt saammekaan elää. Ja Donald Trump marssii New Yorkin oikeustalolle vastaamaan 34 rikossyytekohtaan. Mistä tässä keisissä nyt on kyse?
Trumpia syytetään siitä, että hän on naamioinut kolmelle henkilölle maksettuja hyssyttelyrahoja oikeuskuluksi. Et me aina puhutaan sitä pornotahti Stormy Danielsista, mutta sen lisäksi on sitten Playboy-maali Carrie McDougall, jonka kanssa Trumpilla on ollut suhde joskus 40-luvun puolivälin tienoilla muistaakseni. Ja sitten on tämmöinen Trumpin ovimies, jolle on kanssa maksettu hyssyttelyrahoja siitä, että hän on ilmeisesti nähnyt, kun näitä naisia on sinne Trump Toweriin mennyt tai jotain tällaista näin. Mutta kuitenkin tämä kuvio on mennyt niin, että Trumpin asianajaja Michael Cohen maksoi ihmisille rahaa siitä, että nämä ei kerro julkisuuteen Trumpin naissuhteista. Ja tämä tapahtui silloin vuoden 2016 presidentinvaalien alla. Ja nyt Manhattanin piirisyyttäjä Alvin Bragg sanoi, että nämä olisi pitänyt kirjata kampanjakuluiksi, mutta sen sijaan Trumpin silloinen asianajaja Michael Cohen tosiaan maksoi näille ihmisille, ja sitten Trump jo tuollessaan valittu presidentti, vai olikohan jopa niin kuin virassa, niin näitä makseli sitten jälkikäteen Cohenille. Ja siinä on ollut kaiken näköisiä tämmöisiä eri keinoja, miten näitä rahoja yritti naamioida ja kierrättää just sitä varten, että ei tiedettä sitä, mihin nämä rahat on oikeasti mennyt.
Joo, loisteliasti Tuomo tuossa summasi tämän. Tämä on se oikeudenkäynti, mitä mä oon kutsunut täällä Al Capone-oikeudenkäynniksi. eli kuuluisa gangsteri, joka oli vaikka mistä syytettynä ja lopulta saatiin kiinni verorikoksista. Kukaan ei ollut sitä mieltä, että se oli se, mistä oikeasti Al Capone tunnetaan, mutta se, josta niin kuin hänet lopulta saatiin telkien taakse.
Tässä keisissä ehkä vähemmän Tommy Gunneja ja enemmän sormipyssyjä, niin kuin olemme saaneet lukea, että Donald Trump kartanossaan todennäköisesti niillä ampuu ilmaan soittolistojen soidessa.
Kyllä, mutta siis jos nyt keskitytään näihin neljään rikosoikeudenkäyntiin, niin kyllähän tämähän on alusta asti ollut se, mistä kaikki varsinkin demokraattimieliset ja Trumpia vastustavat on ollut vähän sillain, että no tääkö se nyt tulee ensimmäisenä ja onko tämä se ainoa, jossa päästään edes oikeudenkäyntiin asti ja josta eniten on ollut sitä puhetta, että onko tämä syyte oikeasti kovin vahva.
Niin, no tämä onkin hyvä kysymys ja veit sanat suustani siinä. Miten vahva tämä keissi on? Miten painavat nämä syytteet tässä tapauksessa on?
Niin siis niin, ihan niin kuin Ilmari sanoi, että todella lievistä rikoskohdista pyhytään. On niin kuin kyseessä, että normaalisti nämä teot, mistä Trumpia epäillään, niin ne on misdemeanor nimellä. Eli ne olisi niin kuin kirjanpitorikkomuksia, eli vähän niin kuin sakkohommiksi menisi. Ja se nostakseen näistä rikossyytteet, niin Alvin Braggin on sitten pitänyt yrittää todistaa, että Trump on tällä kirjanpitokikkailulla yrittänyt peitellä jotain vakavampaa liittovaltiotason tämmöistä niin kuin felonirikosta. Mm. Ja tässä tapauksessa Bragg sitten sanoo, että Trump on rikkonut liittovaltion vaalilakia, mikä sitten on vähintäänkin tämän, niin kuin epäilyttävä siinä mielessä, että Trump on esimerkiksi voisi yrittää tulevassa oikeudenkäynnissä sitten väittää, että hän vaan yritti peitellä tätä asiaa vaimoltaan, eikä viranomaisilta, että niin kuin, tämmöisiä kaikkia niin kuin asianhaareja tässä on.
Joo, tässä on siis mielenkiintoisinta, kun tämä oikeudenkäynti oikeasti pääsee alkamaan, että miten Alvin Braggin eli syyttäjän tiimi yrittää tuoda sen keissin, että tällaisesta rikkomuksesta, misdemeanorista, mennään sinne vakavampaan rikkeeseen feloniasteelle asti, joka on se, joka se loppujen lopuksi kaikkia kiinnostaa, että voiko Trump joutua vankilaan vai ei.
Ja mä haluan ehkä korostaa vielä tässä kohtaa just tämä, että mä muistelen, että silloin kun nämä syytekohdat tuli julki, niin jo silloin ainakin Daily Podcastissa oltiin sille, että tämä on niin kyllä tosi mielenkiintoista, että miten tämä silta tähän rakennetaan. Eli jos mä ymmärrän teitä nyt oikein, niin vieläkin on vähän epäselvää, että miten se silta rakennetaan.
Niin ja nimenomaan, että kun valmiehistöä aletaan nimittää ja niitä 12, kun niitä sinne lopulta sitten valitaan, joo, niin se ei riitä niin kuin Alvin Braggin pitäisi saada heidät kaikki vakuuttuneeksi siitä, että Trump on yrittänyt tässä jonkinnäköistä rikosta. Että sieltä riittää vain yksikin henkilö, joka on sitä mieltä, että no, Trump ei ole todellakaan tehnyt mitään rikollista tässä näin. Ja Trump silloin vapautuu. Että sitä vasten vielä tämä näyttää niin kuin ekstra vaikealta.
Joo, että vaikka tämä on se rikosoikeudenkäynti, jossa se valamiehistö näyttää suotuisimmalta tai Trumpin näkökulmasta vihamielisimmältä, ainakin tätä häntä on kuulunut viimeisen vuoden ajan, niin se, että 12 jurun jäsentä olisi sitä mieltä, että Rikers Islandille Trump pitäisi lähettää, niin se näyttää aika epätodennäköiseltä.
Ja jälleen veit sanat suustani, että onko se, miten todennäköistä, että Rikers Islandille päädytään vai minkälainen on se käytännössä se rankkuasteikko, missä tässä Trumpin kohdalla näissä syytteissä operoidaan?
Niin siis maksimi taitaa olla se 4 vuoden vankeustuomio, mutta se ei missään nimessä ole todennäköinen, niin kuin Ilmari äsken sanoi.
Joo, siis tämä menee niin, että se tuomio luultavasti saadaan kesällä, vai kesäkuuta arvioin itse, ja sen jälkeen siitä kestää noin 3 kuukautta, että tiedetään se rangaistuksen pituus. Ja oletettavasti se on sakkorangaistus, ja Trumpillahan on myös oikeus sen jälkeen valittaa tuomiosta.
Joo, että Yhdysvallassa se oikeudenkäyntien prosessi on erilainen kuin Suomessa. Että Suomessa, no kyllä Suomessakin niin kuin tuomio tulee sitten vasta niin kuin viikkopari jossain rikosasioissa, riippuu vähän niin kuin keissistä, että milloin se tulee. Mutta tässä niin kuin on se iso spektaakkeli, eli käydään tätä oikeudenkäyntiä joitakin viikkoja ja sitten juuri menee ja vetäytyy ja päättää ja sitten tulee se päätös ja sitten siitä menee herratias se. Saattaa 3 kuukautta mennä, kun se tuomari sitten lopulta katsoo, että no tällaista rankkua tästä tulee.
Nyt oikeastaan mielenkiintoisin kysymys on, että miten tämä oikeudenkäyntikuvio nyt lähtee tästä eteneen? Minkälaiseen saagaan astumme ensi maanantaina?
No se saaga maanantaina menee niin, että siellä on noin 500 ihmistä saanut Manhattanilla kutsun tulla oikeustalolle, että he ovat tätä poolia, jotka saattavat päästä kautta joutua valamiehistöön mukaan. Ja siinä on ihan tällaista, että jos siellä on esimerkiksi kutsuttavana lääkäri, joka tekee leikkauksia tai luokanopettaja, niin he usein eivät pysty työltään pariksi kuukaudeksi vaan jättämään sitä. Sen jälkeen tässä tulee jotain tällaista ränkkäysprosessia, että esimerkiksi Trumpin tiimi on jo sanonut, että aikovat käydä kaikki someviestit läpi, haastatella näitä ehdokkaita. Ja tässä New Yorkissahan on 10 tällaista millä tahansa perusteella, paitsi ei saa sukupuoleen tai ihon väriin perustaa sitä päätöstä, mutta muuten jos Trumpin tiimillä on vaikka semmoinen hunchi, että nyt on kyllä anti-maga-tyyppi tässä, niin sitten he pystyvät, että sä et tuu tähän valamiehistöön. Mutta niitä on tosiaan 10 vaan käytettävissä. Mm-hmm. Ja Trumphan on tätä valittanut, että Manhattan meni viime vaaleissa 88-12% suunnilleen Bidenille, että kuinka tästä saadaan se puolueeton valamiehistö. että tässä tulee kestämään luultavimmin, esimerkiksi kun oli Harvey Weinsteinia vastaan Manhattanilla oikeudenkäynti, niin pari viikkoa kesti siinä, että saatiin se valamiehistö aikaan, niin olisiko ehkä samanlainen urakka, mikä tässä nyt vähintään on edessä.
Eli tässä on tavallaan semmoinen samanlainen saturaatiopiste kuin kaikessa Trumpiin liittyvässä, eli maanantaina on ihan sairaan iso mediapäivä ja kaikki on siellä ja mielenosoituksia ja vastamielenosoituksia ja haastellaan ihmisiä ja sitten se hautautuu sellaiseen oikeusprosessiin, josta kukaan ei tiedä yhtään mitään, kunnes se oikeudenkäynti sitten yhtenä päivänä vaan alkaa ja Ilmarikin on silleen, että no pitääpäs tämä yö valvoa, kun Reuters lähettää jotain liveä sieltä.
Niinhän siinä käy.
Joku sulla on semmoinen, että seurantapitsat tilataan toimitukseen ja sitten vedetään täällä yötä myöten sellaista kunnon usean ruudun Reuters AFP, mitä lie seurantaa.
Pasilassa on vähän huonosti näitä 247 pizzerioita, sillä se olisi kysyntää.
No niin, bisnesvinkkiä. Tänne tarvitaan ehdottomasti jotain jeesiä, mutta tässä kohtaa pitää myös nostaa esille, että kun Donald Trumpia kuitenkin, tai me seurataan usein niitä hänen oikeudenkäyntien ja mahdollisten syytteiden nostamisten etenemistä sillä, että hän niistä yleensä kertoo etukäteen sosiaalisessa mediassa. Mutta nyt tässä tapauksessa on jälleen nostettu esiin tämä, että hänelle laitettu mitä erilaisempia gag ordereita, eli tämmöisiä suukapulapäätöksiä, että koitettu vähän suitsia sitä, että mitä sinne truuttaillaan menemään. Mistä nyt tällä kertaa tässä suukapulapäätöksessä on kyse?
Jutun tuomarina toimiva Juan Merchan on hänen tyttärensä Loreen on toiminut tämmöisessä konsulttiyrityksessä konsulttina ja ovat tehneet projekteja myös demokraateille ja muille tämmöisille progressiivisille järjestöille. Trumphan on ottanut tämän iskukohteeksi tässä viimeisten kuukausien aikana myös truuthailu esimerkiksi kuvia hänestä ja muuta. Ja nyt on tullut tämä suukapulapäätös, että Trump voisi lopettaa ehkä tämän oikeus jutun tuomariin tai syyttäjän lähipiiriin kohdistuvat hyökkäykset.
ihan kohtuullinen vaatimus noin niin kuin ylipäänsä.
Joo, ja se gag order, se suukapulamääräys, oli alun perin sellainen, että se ei koskenut muistaakseni just tuomarin lähipiiriä eikä Alvin Braggin, eli tämän tapauksen syyttäjän lähipiiriä, mutta sen jälkeen sitä tiukennettiin, kun tähän jätettiin tämmöinen porsaanreikä niin sanotusti, että alun perin se koski vaan kaikkea niin kuin tuomioistuinhenkilökuntaa ja sitten asianajia ja heidän lähipiiriään, että se piiri on aika laaja, jota Trump ei saa loukata ja mun mielestä on melko poikkeuksellista, että tämmöisiä suukapulahommia pitää ylipäänsä laittaa, kun kyseessä on kuitenkin entinen Yhdysvaltain presidentti.
Joo, ja siis tuomari Merchan on itse toistanut moneen kertaan, että tämmöinen alueen Manhattanin eettinen toimikunta tai valiokunta on arvioinut, että toisiko tämä hänen tyttärensä konsulttibisnekset jonkinlaista estettä hänelle. Ja tässä on toistuvasti määritelty, että mitään ristiriitaa ei ole tässä tuomarin toiminnassa syntynyt.
Ja jos joku miettii, että millaista rankkua Trumpille voisi tästä viritellä, niin se oli jotain, se lähtee taas jostain sadosta dollareista, mitä tulee sakkoa, jos näitä gag ordereita rikkoo. Ja sitten siitä asteittain pahenee johonkin sinne oikeuden halventamissyytteisiin asti, että tuskin sieltä ensimmäisenä ollaan Trumpia sitten mihinkään linnaan laittamassa ja puhelinta viemässä pois.
Okei, no siis jos siellä perinnässä on se niin kuin parisen sataa miljoonaa jo, niin joku parin tonnin sakko sinne päälle ei kyllä tunnu siinä luottokorttilaskussa enää ihan hirveästi. Mm. Mutta tämä siis lähtee aukeneen silloin ensi viikon maanantaina ja tästä me oikeastaan edetäänkin nyt sille territoriolle, jossa me todella tarvitaan tämmöistä Trumpin oikeudenkäyntien kirjeenvaihtajaa, että joku pitää selvillä. Tämä vähän kuin lähtisi merille ja sä lähdet etsiä Amerikkaa, mutta sä et ole ihan varma, missä suunnassa se on, mutta me kuitenkin pistetään nämä laivat seilaamaan kohti suurta valtamerta ja sieltä katsotaan, minne lopulta päädytään.
Sami, mun on pakko sanoa tässä välissä, että Kolumbus yritti etsiä reittiä Kiinaan. Ja
kyllä.
Ihan varma koko ajan, että tämä on Kiina. Niin
you caught my drift.
On se, joka on silleen, että tämä on Kiina.
Oliko se Intia?
No yritettiin kaikkea muuta paitsi Pohjois-Amerikkaa. Mutta tosiaan vielä on siis 57 rikossyytekohtaa läpikäymättä ja ei huolta, ei käytetä silleen, se olisi niin kuin minuutti per syytekohtakin, niin tämä jakso venyisi aika pitkäksi, että ruvetaan vähän niputtamaan näitä yhteen, mutta tosiaan aika paljon on vielä tarjolla. Seuraavaksi oleellisin on varmaan Trumpin rikossyytteet liittovaltion vaalien häirinnästä, ja tämäkin ehkä niin kuin jakaantuu vielä tämmöiseen pariin haaraan. Lähdetään puimaan tätä, mutta lyhyt kertaus tästä vaalihäirintätapauksesta, että mistä on kyse ja mikä sen tilanne on?
Joo, Trumpia siis syytään tästä kaikesta sekoilusta, mitä tapahtui silloin 2020 vaali tuloksen jälkeen, kun se ratkaisi Bidenille ja sitten Bidenin virka-astujaisten välillä. Eli kun Trump valehteli vaalituloksesta ja sanoi, että on ollut mittaista vilppiä ja sitten hän ja hänen lähipiirinsä rekrytoi tämmöisiä vääriä valitsijamiehiä näihin vankiliosavaltioihin, että olisi lähetetty sinne Washingtoniin sitten sertifioimaan näitä vaaleja. Ja siinä on kaiken näköisiä, siis semmoista perinteistä vaalihäirintää, syytettä ja sitten on tämmöinen...
Perinteinen vaalihäiritösyyte alkaa kuulostaa jotenkin tosi... Tämä on tämmöinen aika perushomma.
Ei ainoa vaalihäirintäsyyte, josta Trumpia syytää. On tuolla osavaltiotasollakin Georgiassa, mistä puhutaan vähän myöhemmin. Mutta sitten on tämmöinen sisällissodan jälkeinen tämmöinen, mitä se nyt on, demokraattisten oikeuksien polkemiseen estämiseen tähtäävä lainkohta, jota käyttiin Ku Klux Klanin jäseniä, että ei sitten mustaa vähemmistöä pystyisi pelottamaan heidän demokraattisia oikeuksia viemään, niin tämmöinen on ehkä mun mielestä se mielenkiintoisin syytekohta. Tämä on monella tapaa kyllä semmoinen tärkein oikeudenkäynti ehkä näistä kaikista semmoisella niin kuin ainakin periaatteellisella ja historiallisella tasolla.
Joo, että jos äskeinen oli tämmöinen just Al Capone vähän erikoinen, puhutaan 8 vuoden takaisista asioista, niin tämähän nyt on se taas, mitä hyökkäys demokratiaa vastaan ja se, mitä demokraatit ovat eniten toivoneet, että tämä nyt pitää ainakin, että vaikkei sitä tuomioa tulisi, niin tässä oikeudenkäynnissä luultavasti ihmisille muistutettaisiin, että hei, kattokaapa taas niitä videoita, mitä loppiaisena 2021 käytiin. Mutta siis tämähän on jäänyt nyt tosi pahasti jumiin, koska on jääty puhumaan, että mitkä on esimerkiksi presidentin valtaoikeudet, mitä saa tehdä ja mitä ei. Ja tämä on nyt tosi pahasti kyllä jumissa sen takia tämä keissi.
Niin, tämä oli, maaliskuulle oli asetettu oikeudenkäyntipäivämäärä ja sitten Trumpin asianajat lähti valittaa siitä, että ei presidenttiä voi haastaa oikeuteen viran aikana tehdyistä asioista. Ja se aika nopeasti kävi sen valituskiekan läpi loppujen lopuksi sinne, en nyt muista mikä valitustuomioistuin sen käsitteli, aika hyvin niin kuin perusteli sen, että joo, että tavallisesti ei voi näistä asioista, mutta tässä on kuitenkin niin kuin siihen viran ytimeen liittyvä kysymys, joten tässä nimenomaisessa tapauksessa. Ja monet ajatteli, että no ehkä korkein oikeus ei ota tätä keissiä tutkittavaksi, koska se oli niin hyvin perusteltu päätös, mutta sitten kuitenkin otti, että huhtikuussa alkaa ja kesä-heinokuun taitteessa pitäisi sitten tulla päätöksiä tästä.
Joo, että se, onhan se otsikoita herättänyt se, että kuinka pitkään korkeimmalla oikeudella näyttää menevän tässä päätöksessä. Siellä alemmassa oikeusasteessa Trumpin oikeustiimiltä esimerkiksi kysyttiin, että olisiko Trump voinut presidenttinä määrätä Navy SEAL-joukot hyökkäämään poliittista haastajansa vastaan ja siitä ei voisi mitenkään nostaa syytettä, koska toimii presidenttinä. Ja mitä todennäköisimmin korkein oikeus ei tule myöntämään tällaista immuniteettia Trumpille, mutta aika tehokkaastihan tässä on aikaa tullut pelattua ja Trumpin jarruketju on tästä oikein mielissään.
Tähän kohtaan Navy Seal muistutti mua, että mehän saimme muuten oikaisupyynnön, sillä viime kerralla Tuomo ja mä oltiin oman elämämme asevoimien asiantuntijoita. Ja siis Navy Sealhän on tietenkin siis laivaston erikoisjoukko, niinhän se siinä nimessä sanotaan, kun ruvettiin puhumaan merijalkaväen miehestä, niin Marine Corpshan on tietenkin aivan eri asia, eli se korjattakoon.
Ja jos palataan tähän oikeuskeissiin vielä, niin tässä on mun mielestä tapahtunut se, mikä Trumpille on kaikista tyypillisintä, eli hän pelaa niin kuin molempia puolia samaan aikaan. Eli silloin kongressihyökkäyksen jälkeen, kun nostettiin tämä toinen virkarikossyyte, niin silloin republikaanit ja Trump ja hänen tiiminsä sanoi, että no hei, että Trumpista on nyt tulossa ihan tavallinen kansalainen, että eikö tämmöisiä asioita pitäisi sitten ihan tuolla normaalissa tuomioistuimessa, eikä tämmöisen virkarikosprosessin kautta. Ja nyt kun sitten tätä ajetaan tämmöisen normaalin oikeuskäsittelyn ja normaalin tuomioistuinprosessin kautta, niin sitten ollaan sitä mieltä, että hei, tämä olikin presidentti aikana, että kyllä tämmöiset niin kuin impeachmentin kautta, eli virkasyyteprosessin kautta sitten hoidetaan. Eli ei voi voittaa, kun Trumpia vastaan pelaa.
Hei, mä aion palata tuohon ihan kohta, ja tämä onkin semmoinen mielenkiintoinen kysymys. Mä haluan niin kuin maalata nimittäin sen, että miten nämä niin kuin polut lähtee tästä etenemään riippuen, että kumpi, niin kuin onko presidentti vai eikö ollut presidentti ja kuuluuko presidentin oikeuksiin vai eikö kuulunut presidentin oikeuksiin. Mutta sitä varten meidän pitää ymmärtää myös tähän vaalihäirintään liittyvä Georgian osavaltion keissi. Niin nyt ehkä käydään semmoinen mutka siellä Georgiassa, että mitäs sinne kuuluu, koska viimeisin uutinen, mitä mä muistan sieltä oli, että syyttäjä Fani Willisillä oli vähän erikoinen romanssi omalla työpaikallaan ja tämän selvittelyn takia on vähän viivästynyt tämä itse asiassa pysyminen.
Joo, kyllä vaan. Tämä oli siis, kun siitä nostettiin syytteet silloin viime vuoden lopulla, se tuossa oli kesää vielä ja sitten muistaa, että Fani Willis jossain haastattelussa sanoi, että maaliskuuta yritetään, että maaliskuussa alkaa, niin sehän tosiaan tuli ja meni. Ja siis piirikunnan syyttäjä Fanny Willisillä ja yhdellä hänen alaisellaan oli tämmöinen siis suhde. Ja sitten oikeudessa on puhuttu sitä, että onko Willis kelvollinen ajamaan tätä keissiä, mikä tämä suhteen luonne on. Kai siinä nyt muutakin on kuin vain tämä Trumpin tapaukseen liittyvä kytkös siitä, että miten Willis ja tämä mies voi niinku jatkaa viroissaan, mutta sitten ratkottiin, että kyllä Willis kuitenkin on kelvollinen ajamaan tätä keissiä, vai eikö se niin mennyt, Ilmari?
Joo, eli siis Fanny Willis, joka on se piirikunnan syyttäjä, ja Nathan Wade oli tämä mies, ja he ovat myöntäneet suhteen, mutta sanoneet, että minkäänlaista töihin vaikuttavia asianhaaroja ei tässä ollut, mutta Nathan Wade ei ollut kuka tahansa siinä syyttäjätiimissä, vaan käytännössä johti sitä päivittäistä, vähän niin kuin jonkinlainen ryhmän johtaja siinä. Mutta se Willisia valvova taho sitten taas vetoomustuomioistuimesta ryöpsytti Willisia tosi kovin sanoin, mutta antoi jatkaa tiimissä sillä ehdolla, että Nathan Wadein piti irtisanoutua. Eli hän ei ole tässä keississä enää mukana. Mutta siis sillain, jos palataan nyt...
Mikä sillain, että en ole kuullut Nathan Wadeista ja sitten kuulen tässä yhteydessä.
Niin se... Tässä syyttäjä Fanny Willis on siis aivan itse tunaroinut tätä keissiä. Tästä on puhuttu, tässä on kuitenkin vuoden pari, mitä sieltä 21 vuodesta asti puhuttu, että on se puhelinsoitto sille osavaltiosihteeri Raffensperger, on tietyllä tavalla selkeä se, mitä sinne oikeudenkäyntiin tuodaan. Ja nyt näyttää siltä, että tämä oikeudenkäynti ei tule alkamaan ennen vaaleja, kun tässä Georgian osavaltiotason syytä, mitä Trump ei pysty sillä tavalla vaan deletoimaan valitsemalla suotuisan oikeusministerin, niin kyllä tämä on nyt jäänyt tosi pahasti limboon, koska nyt Trump on taas valittanut tästä päätöksestä, että Wade saa sittenkin jatkaa tässä syyttäjänä.
Joo, ja siis ylipäänsä se koko aikataulu sille, että tämä olisi tämän vuoden puolella ehditty hoitaa, niin se oli kuitenkin vähän turha optimistinen, koska tässä on nostettu syytteet sellaisen rico-asian kohdalla, että tässä on nostettu niin kuin semmoiset oikeat mafiasyytteet niin sanotusti. Ja tässähän on Trumpin lisäksi, oliko 14 muuta syytettyä, että niitä syytettyjä on ihan sikana. Ja sitten kun on tämmöisiä niin kuin tavallisia rikollisia tai niin kuin sellaisia ei-Yhdysvaltain ex-presidenttejä vastaan nostettuja rikosyytteitä aiemmin käsitelty, niin niissäkin on mennyt se niin kuin vuodesta kahteen ennen kuin niitä on saatu vietyä sinne oikeuteen asti, koska tämä syytettyjen määrä on niin kova, että mitä... Että jos tässä kokonaisuudessa esimerkiksi lähdetään niitä kaikkia syyttämään kerralla, niin siellä penkit loppuu kesken, kun kaikilla on oma asianajaja ja lakitiiminsä siellä mukana ja sitten on Trump vielä erikseen. Ja se homman koordinointi jo käytännössä on ihan sikamonimutkaista tässä koko hommassa.
Mä ehkä vielä palaan tässä, siis mun mindi vaan blowaa tässä näistä kaikista ihmissuhdekiemuroista ja muusta hyvin omituisesta härdellistä, mitä tähän siis liittyy. Mutta siis vielä niin kuin ehkä tiivistetysti, että näyttääkö tämä tilanne siellä Georgiassa nyt siltä, että tämä niin kuin lainopillinen prosessi pääsisi nyt jollain tavalla etenee. Eli tavallaan, että onko tämä ikään kuin palannut raiteilleen ja missä kohtaa about voisi edes arvioida, että tämä olisi jollain tavalla mahdollista päättää, että meneekö tämä oikeuteen asti vai ei?
Fannie Willis haluaisi tuoda, aloittaa tämän oikeudenkäynnin syksyllä, syyskuusta on puhuttu, mutta siis se on käytännössä lähes varmaa, että näin ei tule tapahtumaan, koska Trumpin oikeustiimi haastaa vielä tätä päätöstä, että saako Fannie Willis jatkaa tässä. Ja mä pidän niitä tosi epätodennäköisenä, että tämä päästäisi aloittaa ennen vaaleja.
Sitten meillä on vielä tapaus, joka musta tuntuu, että se on jäänyt vähän unholaan, johtuen siitä, että tähän ei liity ihan samalla tavalla ihmissuhdedraamaa ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä syytekohtia, vaan ihan vaan sitä, että minä potin tässä nyt vähän tuhmasti salaisia papereita mukaani. Ja nyt tämä keissi on todellakin jemmattu ainakin paremmin kuin mitä entiset presidentit ovat näitä papereita säilöneet. Eli juurikin salaiset paperit. Mä muistan vielä, miten isot uutiset oli siitä, kun niitä salaisia papereita löytyi Mar-a-Lagosta ja ties mistä jatkuvalla syötöllä ihan hirveä määrä. Ja se on jäänyt kaiken tämän varjoon. Missä me mennään niiden Donald Trumpin hallussa pitämien salaisten asiakirjojen suhteen?
Joo, se on ehkä hieman yllättäen niin kuin parhaassa vauhdissa, jos ei oteta tätä kirjanpitorikos- ja hyssyttelyrahakeissiä mukaan. Eli tässä on niin kuin oikeudenkäyntipäivämäärä asetettu tuonne toukokuun loppupuolelle, olisiko ollut 20. toukokuuta muistaakseni. Se todennäköisesti kuitenkin siirtyy, mutta se mikä siinä siirtymisessä on merkittävää, niin mun mielestä Trumpin lakitiimikin ehdotti, että syyskuussa voitaisiin aloitella tätä oikeudenkäyntiä, että liittovaltion erikoissyyttäjä Jack Smith sanoi, että elokuussa mielellään voitaisiin aloitella, mutta tässä niin kuin molemmilla on niin kuin kanta siihen, että tämä voisi jopa alkaa ennen noita syksyn presidentinvaaleja. Totta kai sitten tässä on se kierre, että Trumpin tiimi tekee sitä jarrutustaktiikkaa, eli valittaa minkä ehtii ja ihan mistä tahansa asiasta. Ja sitten on vielä vähän epävarmaa se, että kuinka Trump-myönteinen tuomari tässä on kyseessä, koska onko tämä Aileen Cannon on tämä tuomari, joka tähän tapaukseen on nimetty, niin hän on kuitenkin Trumpin nimittämä ja vähän mielenkiintoisia päätöksiä tehnyt tässä matkan varrella.
Joo, tämä on se, mitä mä oon selvästi tarkimmin seurannut, koska tässä on mahdollisuus, että tämä päästäisiin käymään ennen vaaleja ja se... Tästä mä oon taas itse miettinyt, että tämähän on tämä Trumpin kaikista oikeasti hölmöin asia. Hän vaan halusi pitää kiinni niistä asiakirjoista ja viedä ne sinne Mar-a-Lagon kartanoonsa ja ei suostunut niistä jättäytymään. Siis tämä on vaan kaikella tavalla se ehkä absurdein asia.
Siis se, että jos joku miettii, että onko Trump jossain hyötymistarkoituksessa vienyt niitä ja yrittänyt myydä kiinalaisille tai saudeille, niin ei.
Mutta tästä siis... Lähes kaikki asiantuntijat on sitä mieltä, että tämä on Jack Smithille, eli sama liittovaltion syyttäjä kuin January 6-keississä. Tämä on huomattavasti helpompi viedä maaliin, se on tarpeeksi suppea se keissi, siinä on todisteet on täällä. Ja tässä on nyt ihan viimeisen viikon kahden aikana niin tuomari Aileen Cannon, joka on se tämän piirin vähän sattumanvaraisesti hänen tuli tähän tuomariksi tähän keissiin. Niin hän on alkanut tässä kyllä nyt ottaa roolia. Aluksi puhuttiin, että vaikka hän on Trumpin nimittämä tuomari, niin sieltä tuli oikeudenkäyntipäivämäärä ja näytti, että tässä ei kapuloita rattaisiin tule ihan kauheasti. Mutta nyt tässä ihan, nyt huomattiin, että Jack Smith käytännössä jo sanoi, että he harkitsevat, että laittaisi valituksen, että voiko hän on jatkaa tässä keississä tuomarina. Ja sen hän jälleen taas veisi oikeudenkäyntipäivää jonnekin pidemmälle. Ja se, mikä tässä on ainakin demokraatteja huomattavasti raivostuttanut, että Trumpin oikeustiimillä on tämmöinen todella erikoinen strategia, että he vetosivat, että tämä koko syyte pitäisi puhdistaa pois, koska Trumpilla oli oikeus tämän Presidential Records Actin nojalla viedä ne asiakirjat Floridaan. Ja pieni historia kertaus, Presidential Records Act eli PRA on kirjattu Watergate-skandaalin jälkeen silloin, kun Nixon suhtautui kaikkiin Valkoisen talon papereihin henkilökohtaisina papereina ja siinä nimenomaan kirjoitetaan, että ne presidenttikauden asiakirjat, niin ne kuuluu valtiolle, eikä ne ole henkilökohtaista materiaalia. Mutta Trumpin oikeustiimin tulkinnan mukaan sieltä löytyy kohtia, tekstin pätkiä, joihin he aikoo tämän puolustuksensa nojata. Ja nyt Cannon on viimeisimpänä tekonaan luvannut, että he saavat kun jurulle, tässä kun sielläkin jossain kohtaa mahdollisesti se siinä kohtaa Floridasta jurun ottaminen alkaa, niin tällaiset lainopilliset ohjeet, mitkä he saavat tuekseen, nämä tavikset, että millä perusteella niitä annetaan. Niin tämä on mennyt todella monimutkaisesti ja selvästi enemmän Cannon alkanut ottaa roolia ja tämmöinen Smith vastaan Cannon, jossa Trumpin tämä itse asiakirjat on jäänyt jo vähän taustalle. Niin tässä on alkanut näyttää siltä, että se alkuperäinen oikeudenkäyntipäivämäärä, mitä piti alkaa toukokuussa, se ei siinä tule luultavimmin alkamaan. Ja Trumpin tiimi on sanonut, että tämä New Yorkin keissi menee sinne kesäkuulle asti ja sen jälkeen voidaan pohtia mahdollisesti tätä. Niin se, että saadaanko tämä käytyä ennen vaalipäivää, niin sitä tässä kyllä kovasti nyt ainakin mä odottelen.
Otetaan vaan, paljastuuko jotain omituisia ihmissuhdesoppia vielä tästäkin, niin voi pojat, sitten me saadaan niin kuin todella tähän Cinematic Universeen puitavaa. Mutta mä haluan vielä niin kuin palata tässä semmoiseen mielenkiintoiseen dilemmaan, mikä Donald Trumpin argumenteissa tuntuu nousevan esiin, että siellä on yhtä aikaa, tai vähän kuin edellisessä jaksossa Tuomeen mä puhuttiin, että Donald Trump on yhtä aikaa upporikas ja rutiköyhä, niin vähän tässäkin kohtaa sitten, että tämä nyt liittyy näihin vaalivaikuttamissyytteisiin, jossa toisaalla sanotaan, että joo, en mä ollut niin kuin silleen presidentillisessä asemassa tässä, ei mua voi tästä nyt jotenkin pitää vastuussa. Toisaalta sanotaan, että kyllä minä nimenomaan niin kuin presidentin valtaoikeuksin nyt niin kuin tässä vaan lähestyin vähän osavaltion tätä vaalisihteeriä, niin nyt mä haluan, että te kerrotte mulle, että miten, jos valitaan toinen polku, mihin se liittyy ja mihin menee toinen polku ja mitä tapahtuu, jos vaikka todetaan, että Donald Trump oli presidentin asemassa ja teki tätä kaikkea, niin minkälaisia polkuja suljemme ulos ja mille polulle lähdetään?
No jos lähdetään siitä, että jos korkein oikeus vaikka katsoisi, että Trump on presidenttinä saanut rikkoa esimerkiksi tätä valaa, jota hän vannoo silloin virkaan astujaisissaan, että lupaa suolle demokratiaa ja sitten siirtää vallan eteenpäin ja kaikkea muuta, mitä siinä implisiittisesti tulee, kun hän valan perustuslaille tekee, niin kyllähän sitten on tosi vakava teko siinä mielessä, että sitten Trumpilla ja enää sillä toisella mahdollisella presidenttikaudellaan olisi minkäännäköisiä pidäkkeitä, että se olisi tämmöinen vapaudun vankilasta kortti käytännössä, että Trumpin se hallinto pystyisi olemaan paljon radikaalimpi. He ovat paljon pätevämpiä jo nyt. Olen miettinyt tässä Bidenin presidenttikauden aikana, että mitä sitten Trumpin kakkoskaudella tehtäisiin. Ja nyt siinä pystytään ottamaan niin kuin vielä lisää kierroksia tässä koko hommassa, että se potentiaali semmoiselle, että tämä muuttuu tämmöisestä järkyttävästä sekoilusta ihan oikeasti oikeusvaltiolle ja Yhdysvaltain demokratialle vaaralliseksi, niin se nousee eksponentiaalisesti, jos Trumpille annetaan tämmöisiä vapaudun vankilasta kortteja ja tehdään niin kuin kaikkea muutakin kuin sellaista yleistä tuhnurointia, eli Trump vaan valittaa valittamistaan ja sitten nämä asiat siirtyy ja sitten vaalit on käyty ja sitten millään ei ole enää mitään väliä. Vai mitä mieltä sä oot, Ilmari?
Joo, jos tämmöinen päätös tulisi, ja niin kuin te olette tässä podissa monen ansiokkaasti puhunut vaikka Heritage Foundationin Project 2025 ja muista näistä, että kuinka yritetään saada valtaa sinne Valkoiseen taloon enemmän sieltä ministeriöistä ja muista, niin jos tulisi tämmöinen ennakkopäätös, että presidenttiä ei voi oikeastaan syyttää mistään, niin kyllähän se aika hurjaa menoa tarkoittaisi. Mutta mä pidän edelleen kyllä aika epätodennäköisenä, että korkein oikeus tällaista Trumpille soisi.
Joo, siis korkein oikeushan ei ole sinänsä ollut mitenkään hirveän Trump-mielinen, vaikka siellä on kolme Trumpin nimittämää tuomaria. Et esimerkiksi näissä vaalihäirintätapauksissa, niin he ei ottanut näitä tapauksia käsiteltäväkseen ja ei ratkaisu mitään semmoisia kysymyksiä niin kuin Trumpin puolesta, mitä ehkä tämmöiset vasemmistotreadsajat enimmäkseen pelkäs. Mutta vasemmistotreadsista puheen ollen mä oon nähnyt jo siis siellä jaettuna ja itsekin kävin tsekkaamassa, että pitää paikkansa siis tämmöisen American Conservatism-sivustolla oli tämmöinen iso mielipideteksti, jossa sanottiin, että itse asiassa tämä presidenttikausien rajoitusten määrä, että se on, eikö se olekin vähän niin kuin perustuslain vastainen, että kyllä Trump 2028, niin se on ihan mahdollinen, että tämmöistä niin kuin siellä sakeassa magaversessa alkaa jo pikkuhiljaa olla, että katsellaan vaan, että onko se Trump 2028 sittenkin ihan realistinen mahdollisuus.
Kukaan ei varmaan siitä yllättyisi.
Ka Kaiken takana on meemiosakeosiossa palaamme viime viikolla keskustelussa olleeseen DJT-osakkeeseen, eli tähän Truthin uuteen pörssitulemiseen, joka oli ehtinyt raketoida ja myös romahtaa jo sillä välin, kun viime viikolla jaksoa olimme julkaisemassa. Me kysyimme tuon jakson jälkeen Spotify-pollissa teidän mielipiteitänne siitä, että tuleeko DJT-osake raketoimaan vai romahtamaan. 12 ääntä ja 32% äänistä sai vaihtoehto raketoi, mutta suurin osa, eli vähän yli 2/3, eli 26 ääntä, 68% romahtaa, .. Ja silloinhan viime viikolla me nähtiin tämä romahtamisen ensi askel. Mitäs kuuluu DJT:lle tänään?
No tässä maanantai-iltapäivää vielä tässä vietetään, kun podia nauhoitetaan, niin mä tässä katson, DJT on nyt 7.6% laskussa, kun pörssi on hetki sitten avautunut
Amerikassa.
Että kyllä ne gainsit, mitä tuli siinä ihan ensimmäisenä päivänä, niin nehän on syöty pois nyt sitten.
Ja tälleen taloustoimittaja haluaisin muistuttaa, että vaikka mä aina dissataan sitä, että tämä Trumpin firman arvostus ei perustu minkäännäköiseen liiketoimintaan, niin voisi silti olla sille ihan hyvä sijoituskohde jossain mielessä, että jos miettii vaikka Bitcoinin arvostusta ja tässä all time highta, niin kuin koko ajan mennään ja kohta se louhiminsa arvo puolittuu ja taas tulee all time high, niin Bitcoinikin lopulta on jollain tasolla vaan auto, joka käy koko ajan ja ratkoo sudokuita. Että kyllä sillä rahaa voi joku.
Kiitos paljon Trumpin oikeudenkäyntien kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki. Entinen Pasila. Tittelit paranee, mutta kiitos, että kävit. Ja mistä someista sut tätä nykyään löytyy? Tämä täytyy melkein kysyä joka kerta, koska elämme semmoista aikaa, että se aktiivisin some saattaa vähän vaihtua kuukaudesta toiseen.
No tässähän tästä ollaan kyllä Blue Skyssa, sitä lurkkailen kovasti. Ja kyllä sieltä X-stäkin, eihän sieltä pois pääse sitten kuitenkaan loputtomasti. Että kyllä viestejä voi siellä heitellä. Mutta kiitos. Ja kyllähän tämä oikeudenkäyntien seuranta tässä jatkuu, että Trump ei niistä kaikista pysty pyristelemään millään pois, vaikka jarruketju siellä aika hyvää peliä pelaakin.
Ja Ilmarin tosiaan löydät I. Reunamäki tai Ilmari Reunamäki, ja tietenkin hänen juttujaan löytyy yle.fi:stä. Ja kiitos teille kaikille kuuntelemisesta, ja edelleen, jos ihmetyttää kaikki tuo rapakon takana tapahtuva, niin sitä vertaistukea on myös tarjolla meidän suunnalta. Sieltä someista löydät meidät @tuomohytti tai tuomohyttinen, Sami Lindfors ja @vaalirankkurit.
Ja jos sulla on ihan törkeä läjä rahaa, josta haluat päästä eroon ja haluat laittaa sen tuohon DJT-osakkeeseen, niin kysele jostain takaportin kautta, että saisiko Trumpilta vaikka turvatakuut Suomelle niin kuin silleen salaisesti. Ja sitten johonkin sopimusklausaaliin vielä, että vaalirankkureita pitää kuunnella kaikkien, ainakin Trumpin kampanjatiimissä. Tässä tuli hyvää legal-neuvontaa.
Viekää se sinne soittolistalle Mar-a-Lagoon.
Vaalirankkurit palaa taas ensi viikolla. Nyt moi moi!